VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Lalu lintas laut yang jauh lebih longgar dan tenang mengurangi kebisingan laut secara signifikan dan menurunkan tingkat stres mamalia laut ini sehingga mudah diteliti.
Perusahaan farmasi AstraZeneca mengumumkan penghentian uji coba hari Rabu setelah salah satu peserta uji cobanya di Inggris jatuh sakit dengan gejala transverse myelitis, yaitu radang syaraf tulang belakang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 10 September bersama Lea Johannes. Angkatan Udara India Kamis mulai mengoperasikan 5 jet tempur barunya di tengah-tengah ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok menyangkut sengketa perbatasan. Jet-jet tempur buatan Prancis diberi nama Rafale ini direncanakan akan menjadi bagian dari peningkatan kekuatan militer India di kawasan Ladakh menyusul insiden bentrokan antara pasukan India dan pasukan Tiongkok 15 Juni lalu yang menewaskan 20 tentara India. Pada sebuah upacara peresmian penggunaan jet tempur itu di sebuah pangkalan udara di wilayah utara India, Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengatakan pengoperasian pesawat-pesawat tempur itu sangat signifikan mengingat situasi keamanan di perbatasan-perbatasan India. Selain dengan Tiongkok, India juga terlibat sengketa perbatasan dengan Pakistan di Kashmir. Militer Iran mulai melangsungkan latihan tahunan angkatan lautnya dekat Selat Hormuz Kamis, kata televisi pemerintah. Unit-unit dari Angkatan Udara dan Angkatan Darat juga dilibatkan dalam latihan selama 3 hari di Teluk Oman tersebut. Televisi itu melaporkan sejumlah kapal selam dan pesawat nirawak digunakan dalam latihan itu. Laksamana Habibullah Sayari, komandan latihan tahunan yang disebut Zulfaghar 99 itu mengatakan sehari sebelumnya, latihan perang tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman-ancaman asing dan kemungkinan terjadinya invasi. Dengan kematian global akibat pandemi COVID-19 kini melampaui 900 ribu, pakar penyakit menular di Amerika menyatakan penghentian uji coba akhir di tingkat global oleh perusahaan farmasi AstraZeneca terhadap vaksin eksperimentalnya menunjukkan efektivitas langkah pengamanan yang diterapkan dalam uji coba itu. Penting untuk menunjukkan bahwa itulah alasan mengapa kita melakukan berbagai tahap pengujian untuk menentukan apakah pada kenyataannya calon-calon vaksin ini aman, kata Dr. Anthony Fauci, Kepala Institut Nasional bagi Alergi dan Penyakit Menular, dalam wawancara dengan CBS This Morning hari Rabu. Perusahaan farmasi raksasa Inggris Swedia itu menghentikan uji cobanya karena seorang partisipan sukarela jatuh sakit setelah menerima vaksin eksperimental itu. Vaksin ini sedang memasuki pengujian fase 2 dan fase 3 berskala besar di beberapa negara, di antaranya Amerika, Inggris, Brazil, Afrika Selatan, dan India.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden Dewan Eropa Charles Michel telah menyerukan pertimbangan yang lebih cepat mengenai sanksi-sanksi terhadap para pejabat di Belarus setelah penahanan sejumlah pemimpin oposisi di sana. Persekusi politik di Belarus yang mencakup penahanan dengan alasan politik dan pengusiran paksa harus dihentikan, cuit Michel hari Rabu. Pihak berwenang Belarus harus membebaskan tahanan politik dan membiarkan warga menggunakan hak kebebasan berbicara dan berkumpul mereka, lanjutnya. Pihak berwenang Belarus yang tidak dikenal hari Rabu menahan 1 dari 2 pemimpin dewan oposisi yang masih bebas di tengah-tengah protes yang terus berlanjut menentang presiden yang telah lama berkuasa, Alexander Lukashenko, menyusul pemilu yang disengketakan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu mengumumkan pemerintahnya akan meluncurkan program ambisius untuk melakukan tes COVID-19 terhadap sedikitnya 500.000 orang setiap hari dengan hasil yang diketahui dalam beberapa menit. Johnson menyatakan ia berharap program ini akan berlangsung sebelum tahun depan dan akan membuat Inggris kembali ke situasi normal dan memberi keleluasaan lebih besar bagi mereka yang hasil tesnya negatif. Johnson menambahkan pernyataannya dengan perintah baru yang membatasi jumlah orang yang boleh ambil bagian dalam sebagian besar pertemuan sosial menjadi 6 orang, berkurang dari 30 yang berlaku sekarang ini. Batas baru ini akan berlaku mulai pekan depan, sementara Inggris mengalami lonjakan hampir 3.000 kasus baru per hari dalam beberapa pekan, angka tertinggi sejak bulan Mei.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 10 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 207.203 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.861 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.310 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 147.510. Namun jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 120 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.456. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 95.501. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Aktivitas pengiriman paket di PT POS Indonesia mengalami kenaikan 60% pada masa pandemi virus corona. Direktur Komersial PT POS Indonesia Charles Sitorus mengatakan, kenaikan didorong kebiasaan baru masyarakat dalam hal kesehatan yang mengharuskan berbelanja maupun mengirim barang dilakukan dari rumah. Aplikasi QPOSin aja, kata Charles, memberi pilihan kepada masyarakat dalam pengiriman paket barang. Semua aktivitas pengiriman hingga tarif dapat dilakukan dari rumah. Petugas POS disebut pasukan Oranger siap menjemput barang itu dan mengantarnya. Ini wajah baru POS Indonesia, ujar Charles.
Ini akan melayani seluruh kebutuhan masyarakat terkait dengan kurir kiriman. Dan di sini pelanggan bisa melakukan pengiriman, meminta pick up ke rumah masing-masing. Kalau masing-masing juga bisa melakukan online booking. Jadi bookingnya sudah dilakukan secara online, nggak perlu lagi secara manual. Tinggal diketik, masuk, dan masuk ke sistem PT POS dan sudah tercatat di PT POS. Tinggal menunggu barangnya untuk dikirim.
Perubahan pola layanan ini, kata Charles, merupakan tanggapan PT POS Indonesia untuk menyikapi situasi pandemi virus corona. Perubahan ini menurut telah dipersiapkan agar masyarakat tidak perlu keluar rumah dan berisiko tertular virus corona. Ia menjamin kualitas layanan pos yang baik, murah, dan cepat. Bahkan untuk membantu UMKM maupun petani supaya tetap dapat menjalankan roda perekonomian di tengah pandemi, POS Indonesia juga menyediakan gudang serta lemari pendingin atau cold storage untuk menyimpan bahan makanan yang rentan terhadap suhu.
Juga kalau kita bicara soal distribusi barang, itu akan semakin banyak yang membutuhkan kondisi suhu tertentu. Ke depan itu akan seperti itu. Jadi ini menjadi perhatian kita. Kami siap ke sana, gitu. Apalagi produk-produk yang perishable, yang mudah rusak, itu kan selalu membutuhkan cold storage.
Cakupan layanan PT POS Indonesia yang tersebar di hampir seluruh daerah, menurut Direktur Operasional PT Kimia Farma Apotek, Abdul Aziz, sangat membantu pengiriman obat kepada masyarakat, bahkan sampai ke pelosok yang sulit dijangkau. PT Kimia Farma Apotek merupakan salah satu BUMN yang bekerja sama dengan PT POS Indonesia dalam bidang pengiriman. Kerjasama ini terkait pengiriman obat yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan akibat perbakan virus corona.
Harapan kami kalau bisa dengan PT POS, layanan antarnya bisa lebih cepat. Kita juga akan bersinergi dengan PT POS dalam layanan antar barang di luar Kimia Farma Mobile. Jadi kita punya online yang offline ini, di masa COVID atau pandemi ini dibutuhkan delivery yang menjangkau sampai ke rumah-rumah dari apotek-apotek offline kami.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Data Mahkamah Agung menunjukkan lonjakan angka perceraian selama masa pandemi lebih banyak disebabkan oleh pergeseran waktu mengajukan permohonan cerai daripada faktor-faktor lain seperti ekonomi yang memburuk. Nurjanah Syaf, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilak Mahkamah Agung RI menjelaskan, lonjakan angka perceraian itu karena penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
PSBB ini mulai pada bulan Maret sampai pada bulan April. Karena kebijakan PSBB ini membatasi masyarakat untuk datang ke pengadilan. Sebagian besar masyarakat menahan diri untuk tidak keluar rumah termasuk untuk mendaftarkan perkaranya di pengadilan.
Nurjanah menyampaikan itu dalam diskusi daring Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Selasa 8 September sore. Nurjanah menyebutkan angka perceraian di Indonesia selalu naik dalam 5 tahun terakhir. Angka perceraian pada 2019 mencapai 480.618 kasus, naik hampir 20% dari angka perceraian 2016, yaitu 401.717 kasus. Melihat angkanya, Nurjana memastikan bahwa tidak ada lonjakan berarti pada tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dilihat data per bulan, Nurjana mengakui memang ada peningkatan sangat tajam jumlah perceraian di bulan-bulan setelah pencabutan PSBB dibandingkan dengan pada bulan-bulan penerapan PSBB. Kepala BP4 Nasaruddin Umar mengaku prihatin dengan apa yang terjadi.
Kenapa makin hari makin kesini ini makin banyak istri yang menceraikan suami? Era tahun 60-an, 90% perceraian di pengadilan itu adalah suami yang menceraikan istri.
Berbicara dalam forum yang sama, Zahrotun Nihayah dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nihayah membagikan pengalamannya dalam dua posisi berbeda yang pernah dijalani, yaitu mediator pasangan yang akan bercerai dan konselor. Dia menemukan fakta keberhasilan mediator jauh lebih kecil.
Nah, peluang untuk islah jauh lebih besar. Preventif ini jauh lebih berhasil daripada yang sudah masuk ke pengadilan secara proses itu sudah bulat gitu loh ya, sudah niat dan sudah melalui pertimbangan-pertimbangan sehingga sulit dimediasi lagi ketika sudah mendaftarkan gugatan cerai atau talak itu ke pengadilan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Belum lama ini, dua desainer asal Indonesia dipercaya untuk membuat masker yang mengangkat couture fashion atau adi busana untuk penyanyi papan atas Lady Gaga dan juga tim penari latarnya. Mereka adalah desainer asal Surabaya, Diana Putri untuk Diana Couture dan Matty Choa untuk Maison Matte di Jakarta. Tak lama setelah peluncuran album terbaru Lady Gaga yang berjudul Chromatica bulan Mei lalu, Diana Putri langsung mendesain masker yang bertema logo album tersebut. Masker tersebut terlihat dipakai oleh Lady Gaga saat tengah melakukan gladi resik untuk acara MTV Video Music Awards di New York bersama penyanyi Ariana Grande belum lama ini.
Saya tuh menggunakan desain Chromatica yang terinspirasi oleh logo album terbarunya. Logonya itu kayak merupakan spin gitu, jadi bentuk wavelength yang dijelaskan dalam konsep matematika.
Ini memang bukan pertama kalinya Diana Putri merancang untuk sederetan selebriti Amerika, salah satunya adalah pakaian yang dikenakan oleh Ariana Grande di panggung MTV Video Music Awards tahun 2018. Siapa yang menyangka jika masker karyanya ini yang lalu ia buat dalam beberapa versi dan warna lantas dipakai oleh para penari latar Lady Gaga saat tampil di ajang MTV Video Music Awards 2020.
Yang kemarin untuk Gaga itu pun actually itu bukan untuk perform di acara sebesar VMA. Cuman saya bersyukur banget dia pakai face mask itu tuh pada saat dia rehearsal apa segala macam itu kan berarti face mask saya itu kan berarti benar-benar nyaman untuk dipakai dia gitu. Tetap saya bersyukur dipakai dancernya.
Merupakan sebuah kejutan bagi Matty Choa ketika Lady Gaga mengenakan masker karyanya saat menerima penghargaan di panggung MTV Video Music Awards tahun ini.
Luar biasa ya, betul-betul come to my surprise, dia bahkan mengenakan masker ini untuk dua outfit ya. Terlebih lagi saya merasa sangat senang karena seorang bintang seperti Lady Gaga, dia bahkan mempromosikan mau pakai masker, bahwa kita di musim pandemi ya, di mana kita harus protect ourselves, juga protect orang-orang di sekitar kita.
Penggarapan masker berwarna metalik ini memakan waktu sekitar 3 hari dan hanya ada 10 buah yang kini menjadi rebutan setelah dipakai oleh Lady Gaga.
Ini betul-betul saya buat dengan pemikiran bukan hanya cantik, glamour, tetapi juga fungsional. Jadi ada lapisan di dalamnya, ada pelindungnya.
Ini bukan pertama kalinya Matty Choa berkolaborasi dengan selebriti Amerika. Ia pernah merancang gaun untuk penyanyi Gwen Stefani dan model Gigi Hadid. Di tengah pandemi, kedua desainer ini masih terus giat berkarya sambil beradaptasi dengan kelaziman baru seperti dengan mendesain beragam masker atau baju yang lebih casual di samping gaun-gaun pesta yang masih terus mereka rancang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perusahaan farmasi AstraZeneca mengumumkan penghentian uji coba hari Rabu setelah salah satu peserta uji cobanya di Inggris jatuh sakit dengan gejala transverse myelitis, yaitu radang syaraf tulang belakang. Peserta uji coba itu diharapkan akan bisa sembuh. Vaksin virus corona yang dikembangkan bersama oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford itu dipandang sebagai salah satu dari puluhan vaksin paling menjanjikan yang sedang dikembangkan di dunia. Setelah uji coba tahap awal yang sukses, pengujian menuju ke tahap 3 dalam beberapa pekan terakhir dengan melibatkan 30.000 peserta uji coba di Amerika, Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan. Para ilmuwan menekankan belum ada petunjuk bahwa penyakit peserta uji coba itu terkait dengan vaksin yang diberikan. Pakar imunologi atau ilmu kekebalan tubuh University of Reading, Dr. Alexander Edwards mengatakan,
"You're giving the vaccine to very large numbers of people and at any given time."
Vaksin ini diberikan kepada sejumlah besar orang, dan kapan saja, secara acak dan kebetulan, sangat mungkin beberapa peserta uji coba itu punya masalah kesehatan. Jadi saya pikir itu normal kalau kejadian itu muncul, dan yang penting adalah menghentikan dulu dan menyelidikinya lebih rinci.
Penyelidikan itu sedang berlangsung meskipun tidak jelas sampai kapan. Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock, berupaya meyakinkan publik.
It just shows how much of an emphasis we put on.
Ini menunjukkan betapa besar penekanan kami pada keselamatan vaksin, meskipun tentu saja kita semua sangat ingin melihat vaksin itu berhasil.
Pekan ini 9 pengembang vaksin terkemuka Amerika dan Eropa bertekad menegakkan standar keselamatan untuk vaksin yang mereka kembangkan. Pemerintah Amerika meluncurkan Operation Warp Speed awal tahun ini dengan dana hampir 10 miliar dolar untuk mempercepat pengembangan vaksin dengan target Januari tahun depan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika memberitahu Departemen Kesehatan di seluruh negeri untuk menyusun draft rencana vaksinasi bulan Oktober. Secara global, setidaknya ada 7 vaksin yang diuji coba pada tahap 3 dengan melibatkan ribuan peserta. Dr. Alexander Edwards menambahkan,
"It's a slow process because it depends on how many people are being infected."
Ini proses yang lambat karena tergantung pada berapa banyak orang yang terjangkit, dan tentu saja itu menyebar ke berbagai wilayah berbeda. Dan kita tahu jumlah kasus di berbagai wilayah itu setiap minggu beragam dari minggu ke minggu.
Bahkan para ilmuwan mengatakan jika vaksin telah disetujui, masih akan memerlukan waktu untuk diluncurkan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Wabah COVID-19 membawa berkah tersendiri bagi para ilmuwan yang meneliti kehidupan laut, khususnya paus. Lalu lintas laut yang jauh lebih longgar dan tenang mengurangi kebisingan laut secara signifikan dan menurunkan tingkat stres mamalia laut ini sehingga mudah diteliti. Tim VOA melaporkan. Perasaan Andrew Trites lega di masa pandemi ini. Bukan karena peneliti mamalia laut di Universitas British Columbia ini dan keluarga dekatnya tidak ada yang menjadi korban virus corona, melainkan karena ia kini bisa melangsungkan risetnya mengenai ikan paus secara lebih seksama. Paus, katanya, adalah hewan akustik yang artinya mengandalkan gelombang suara untuk melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk berburu dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kondisi laut yang hiruk-pikuk karena aktivitas kapal dan manusia sering membuat bingung paus dan menaikkan tingkat stresnya.
They too are very sensitive. And particularly animals that use acoustics to find their food.
Mereka sangat sensitif, khususnya hewan-hewan laut yang mengandalkan gelombang suara untuk mencari makan atau berkomunikasi dengan sesamanya. Situasi laut yang lebih tenang membuat mereka hidup lebih nyaman. Bagi kami, inilah saat yang tepat untuk meneliti mereka.
Sejak pandemi melanda Maret lalu, aktivitas di bandara, marina, pantai, dan perairan di berbagai penjuru Kanada relatif sepi. Berbagai pembatasan terkait wabah virus corona membuat ekspor dan impor, terutama yang mengandalkan laut, menurun secara drastis. Ini semua membuat tingkat kebisingan di laut menurun secara signifikan. Pakar oseanografi David Berkeley dari Universitas Dalhousie memperkirakan polusi suara rata-rata menurun 50%.
Being getting quieter at a faster rate in the last month.
Semakin menurun, dan bahkan dengan laju yang semakin cepat. Kami perkirakan menurun sekitar 4 desibel, yang artinya penurunan hingga setengahnya. Ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Berkeley mendapatkan fakta ini setelah menggunakan seperangkat monitor suara untuk mengukur tingkat polusi suara di pantai barat Pulau Vancouver dan di Selat Georgia. Temuannya tersebut baru-baru ini dipublikasikan di Narwhal, sebuah jurnal yang diterbitkan sebuah organisasi yang beranggotakan para jurnalis lingkungan Kanada. Berkeley dan sejumlah periset berspekulasi, menurunnya polusi suara ini mengurangi tingkat stres paus-paus Atlantika Utara. Valeria Vergara, seorang pakar paus beluga, mengaku senang dengan situasi laut di masa pandemi. Ia berharap populasi paus beluga yang sangat terancam di Muara St. Lawrence bisa pulih. Ia mengatakan saat ini hanya ada 800 ekor paus di sana, padahal pada tahun 1885 jumlahnya diperkirakan 10.000 ekor. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Serikat Pos Universal dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mendesak berbagai pemerintahan di dunia untuk menyediakan para operator pos, kargo udara, dan pos kilat dengan dana dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Layanan pos bergantung pada penerbangan pesawat penumpang dan pengantaran surat ke seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan sistem ini. Berbagai pemerintahan memberlakukan larangan terbang atau membatasi perjalanan udara guna mencegah penyebaran virus ke negara mereka. Hal ini menyebabkan terlambatnya surat sampai. Juru bicara Serikat Pos Universal David Dash memberitahu VOA, kantor pos telah menciptakan rute kapal, truk, dan kereta api yang baru untuk menanggapi krisis ini.
What ICAO and UPU are actually saying is if you want to return.
Apa yang dikatakan ICAO dan UPU adalah jika Anda ingin layanan cepat seperti sebelumnya, kita perlu menjalankan sistemnya kembali seperti semula dan pemerintah harus memberikan dukungan pada gagasan pengupayaan pemulihan pekerjaan seperti semula.
Dutch menyangkal bahwa kelangsungan operasi jaringan pos internasional terancam oleh persaingan dari pihak swasta yang memanfaatkan kesenjangan yang tercipta.
But to be honest, and the figure is quite stark.
Tetapi sejujurnya, dan angkanya cukup mencolok, pihak swasta mungkin akan mengurus pengiriman dari 70% paket dan petugas pos sekitar 30%. Jadi pada dasarnya semuanya berubah, dan operator layanan pos harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini.
Dutch mengatakan industri ini telah mengubah strateginya secara cepat dan drastis untuk mengurus pengiriman kebutuhan medis dan kemanusiaan yang diperlukan untuk memerangi pandemi. Dia mengatakan pos tidak hanya sekedar berupa layanan fisik pengantaran surat saja. Dia mencatat bahwa banyak layanan kini dilakukan melalui internet.
Saya rasa temuan dari pandemi ini adalah perubahan ini dan peralihan ke digital, peralihan ke internet akan menjadi arah baru dari bisnis pos ini ketika kita semakin memasuki abad ke-21. Semakin banyak paket, semakin banyak layanan keuangan, dan semakin banyak terkait dengan bisnis.
Sementara layanan swasta menciptakan persaingan yang ketat, Dutch mengatakan dia tidak yakin pihak swasta akan bersedia mengirim surat untuk orang yang tinggal di tempat yang terisolir dan terpencil. Katanya, dari sudut pandang keuangan, hal itu tidak menguntungkan.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sebelum terjun ke dunia seni peran, Hilary Swank kecil bermimpi menjadi seorang astronot. Kini impian itu terwujud dalam produksi Netflix terbaru berjudul Away. Dalam serial yang dirilis 4 September lalu itu, Swank berperan sebagai seorang astronot yang memimpin misi ke planet Mars.
I got you a present. That's the Earth, the Moon. Mars.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Swank menuturkan,
I'm a Leo and I love a challenge. And so for me, I was actually kind of disappointed that
saya berzodiak Leo dan saya suka tantangan. Jadi sebetulnya saya kecewa karena sebagai aktor, ketika menjalani pelatihan astronot, kami tidak benar-benar naik pesawat di mana kemudian gravitasinya turun sampai benar-benar nol. Saya katakan, loh kita tidak akan melakukan itu. Mereka bilang tidak. Saya sangat suka tantangan dan petualangan. Saya pasti akan ikut kalau ada camp pelatihan astronot betulan.
Diproduseri oleh Jason Kadims, Away bercerita tentang Emma Green, tokoh yang diperankan Swank. Green dan kru internasionalnya melakukan misi berbahaya ke Mars, di mana Green harus meninggalkan suami dan putrinya yang masih remaja selama 3 tahun. Serial ini secara bolak-balik menceritakan apa yang terjadi di ruang angkasa dan apa yang dialami keluarga Green di bumi. Karakter Josh Charles sebagai suami Swank dikisahkan jatuh sakit, sementara ia seorang diri mengurus putri mereka. Sedangkan karakter Green tidak kalah rumit. Ia adalah astronot pemula yang mudah tersinggung dan memiliki kolega yang mungkin menaruh hati padanya. Akan tetapi, kisah Green sebagai seorang perempuan pemimpin bukanlah sesuatu yang jadi alur utama serial ini. Swank memenangkan Piala Oscar tahun 1999 untuk perannya sebagai seorang laki-laki trans dalam film Boys Don't Cry dan tahun 2004 dalam film Million Dollar Baby. Ketika tawaran menjadi astronot menghampirinya, ia langsung menerima tantangan itu.
The only thing I've ever known for sure in my life is that I wanted to be on the first mission to Mars.
It's only 3 years.
Untuk meniru adegan melayang-layang di ruang hampa udara, para aktor dalam film ini, termasuk Swank, harus digantung dengan menggunakan kabel.
Film ini menuntut saya agar terbiasa dengan kondisi gravitasi nol dan lumayan menguras tenaga.
Serial Away hadir dalam 10 episode. Rifan Dwi Astono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Acara televisi bertajuk Keeping Up with the Kardashians yang membuat nama Kim Kardashian dan saudara-saudaranya Kyle, Kendall, Khloe, dan Kourtney menjadi terkenal dan meluncurkan karir mereka di dunia bisnis mode dan kecantikan itu akan menayangkan musim terakhirnya pada awal tahun depan, kata jaringan televisi E! Dan keluarga besar Kardashian. Dengan berat hati kami mengucapkan selamat tinggal kepada Keeping Up with the Kardashians setelah 14 tahun, 20 musim, ratusan episode, dan berbagai pertunjukan sampingan, kami telah memutuskan sebagai sebuah keluarga untuk mengakhiri perjalanan yang sangat istimewa ini. Demikian pernyataan keluarga itu di media sosial. Mereka tidak memberikan alasan atas keputusan tersebut kecuali bahwa jaringan televisi E! Mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menghormati keputusan keluarga untuk menjalani hidup mereka tanpa kamera kami. Keeping Up with the Kardashians memulai debutnya pada tahun 2012 dan menelurkan 12 seri pertunjukan tambahan. Selama bertahun-tahun, acara tersebut menunjukkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan pribadi dan profesional keluarga di California itu, termasuk pernikahan Kim Kardashian dengan rapper Kanye West, perampokan bersenjata di Paris, putusnya pernikahan Khloe Kardashian dengan pemain bola basket Lamar Odom, dan transisi dari kepala keluarga Bruce Jenner hingga menjadi Caitlyn Jenner. Acara tersebut dan kehadiran Kardashian di media sosial membantu Kim Kardashian meluncurkan lini kecantikan dan pakaian renang, karier modeling adik tirinya Kendall Jenner, dan bisnis lip gloss yang mengubah adik tirinya Kyle Jenner menjadi miliarder pada usia 21 tahun. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
lalu lintas laut yang jauh lebih longgar dan tenang mengurangi kebisingan laut secara signifikan dan menurunkan tingkat stres mamalia laut ini sehingga mudah diteliti.
Perusahaan farmasi AstraZeneca mengumumkan penghentian uji coba hari Rabu setelah salah satu peserta uji cobanya di Inggris jatuh sakit dengan gejala transverse myelitis, yaitu radang syaraf tulang belakang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 10 September bersama Lea Johannes. Angkatan Udara India Kamis mulai mengoperasikan 5 jet tempur barunya di tengah-tengah ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok menyangkut sengketa perbatasan. Jet-jet tempur buatan Prancis diberi nama Rafale ini direncanakan akan menjadi bagian dari peningkatan kekuatan militer India di kawasan Ladakh menyusul insiden bentrokan antara pasukan India dan pasukan Tiongkok 15 Juni lalu yang menewaskan 20 tentara India. Pada sebuah upacara peresmian penggunaan jet tempur itu di sebuah pangkalan udara di wilayah utara India, Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengatakan pengoperasian pesawat-pesawat tempur itu sangat signifikan mengingat situasi keamanan di perbatasan-perbatasan India. Selain dengan Tiongkok, India juga terlibat sengketa perbatasan dengan Pakistan di Kashmir. Militer Iran mulai melangsungkan latihan tahunan angkatan lautnya dekat Selat Hormuz, Kamis, kata televisi pemerintah. Unit-unit dari angkatan udara dan angkatan darat juga dilibatkan dalam latihan selama 3 hari di Teluk Oman tersebut. Televisi itu melaporkan sejumlah kapal selam dan pesawat nirawak digunakan dalam latihan itu. Laksamana Habibullah Sayari, komandan latihan tahunan yang disebut Zulfagar 99 itu mengatakan sehari sebelumnya, latihan perang tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman-ancaman asing dan kemungkinan terjadinya invasi. Dengan kematian global akibat pandemi COVID-19 kini melampaui 900 ribu, pakar penyakit menular di Amerika menyatakan penghentian uji coba akhir di tingkat global oleh perusahaan farmasi AstraZeneca terhadap vaksin eksperimentalnya menunjukkan efektivitas langkah pengamanan yang diterapkan dalam uji coba itu. Penting untuk menunjukkan bahwa itulah alasan mengapa kita melakukan berbagai tahap pengujian untuk menentukan apakah pada kenyataannya calon-calon vaksin ini aman, kata Dr. Anthony Fauci, Kepala Institut Nasional bagi Alergi dan Penyakit Menular, dalam wawancara dengan CBS This Morning hari Rabu. Perusahaan farmasi raksasa Inggris Swedia itu menghentikan uji cobanya karena seorang partisipan sukarela jatuh sakit setelah menerima vaksin eksperimental itu. Vaksin ini sedang memasuki pengujian fase 2 dan fase 3 berskala besar di beberapa negara, di antaranya Amerika, Inggris, Brazil, Afrika Selatan, dan India.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden Dewan Eropa Charles Michel telah menyerukan pertimbangan yang lebih cepat mengenai sanksi-sanksi terhadap para pejabat di Belarus setelah penahanan sejumlah pemimpin oposisi di sana. Persekusi politik di Belarus yang mencakup penahanan dengan alasan politik dan pengusiran paksa harus dihentikan, cuit Michel hari Rabu. Pihak berwenang Belarus harus membebaskan tahanan politik dan membiarkan warga menggunakan hak kebebasan berbicara dan berkumpul mereka lanjutnya. Pihak berwenang Belarus yang tidak dikenal hari Rabu menahan 1 dari 2 pemimpin dewan oposisi yang masih bebas di tengah-tengah protes yang terus berlanjut menentang presiden yang telah lama berkuasa, Alexander Lukashenko, menyusul pemilu yang disengketakan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu mengumumkan pemerintahnya akan meluncurkan program ambisius untuk melakukan tes COVID-19 terhadap sedikitnya 500,000 orang setiap hari dengan hasil yang diketahui dalam beberapa menit. Johnson menyatakan ia berharap program ini akan berlangsung sebelum tahun depan dan akan membuat Inggris kembali ke situasi normal dan memberi keleluasaan lebih besar bagi mereka yang hasil tesnya negatif. Johnson menambahkan pernyataannya dengan perintah baru yang membatasi jumlah orang yang boleh ambil bagian dalam sebagian besar pertemuan sosial menjadi 6 orang, berkurang dari 30 yang berlaku sekarang ini. Batas baru ini akan berlaku mulai pekan depan, sementara Inggris mengalami lonjakan hampir 3.000 kasus baru per hari dalam beberapa pekan, angka tertinggi sejak bulan Mei. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 10 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 207.203 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.861 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.310 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 147.510. Namun jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 120 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.456. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 95.501. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Aktivitas pengiriman paket di PT POS Indonesia mengalami kenaikan 60% pada masa pandemi virus corona. Direktur Komersial PT POS Indonesia Charles Sitorus mengatakan, kenaikan didorong kebiasaan baru masyarakat dalam hal kesehatan yang mengharuskan berbelanja maupun mengirim barang dilakukan dari rumah. Aplikasi QPOSin aja, kata Charles, memberi pilihan kepada masyarakat dalam pengiriman paket barang. Semua aktivitas pengiriman hingga tarif dapat dilakukan dari rumah. Petugas POS disebut pasukan Oranger siap menjemput barang itu dan mengantarnya. Ini wajah baru POS Indonesia, ujar Charles.
Ini akan melayani seluruh kebutuhan masyarakat terkait dengan kurir pengiriman. Dan di sini pelanggan bisa melakukan pengiriman, meminta pick up ke rumah masing-masing, kalau masing-masing juga bisa melakukan online booking, jadi bookingnya sudah dilakukan secara online, nggak perlu lagi secara manual, tinggal diketik masuk, dan masuk ke sistem PT POS dan sudah tercatat di PT POS, tinggal menunggu barangnya untuk dikirim.
Perubahan pola layanan ini, kata Charles, merupakan tanggapan PT POS Indonesia untuk menyikapi situasi pandemi virus corona. Perubahan ini menurut telah dipersiapkan agar masyarakat tidak perlu keluar rumah dan berisiko tertular virus corona. Ia menjamin kualitas layanan pos yang baik, murah, dan cepat. Bahkan untuk membantu UMKM maupun petani supaya tetap dapat menjalankan roda perekonomian di tengah pandemi, POS Indonesia juga menyediakan gudang serta lemari pendingin atau cold storage untuk menyimpan bahan makanan yang rentan terhadap suhu.
Juga kalau kita bicara soal distribusi barang, itu akan semakin banyak yang membutuhkan kondisi suhu tertentu. Ke depan itu akan seperti itu. Jadi ini menjadi perhatian kita. Kami siap ke sana, gitu. Apalagi produk-produk yang perishable, yang mudah rusak, itu kan selalu membutuhkan cold storage.
Cakupan layanan PT POS Indonesia yang tersebar di hampir seluruh daerah, menurut Direktur Operasional PT Kimia Farma Apotek, Abdul Aziz, sangat membantu pengiriman obat kepada masyarakat, bahkan sampai ke pelosok yang sulit dijangkau. PT Kimia Farma Apotek merupakan salah satu BUMN yang bekerja sama dengan PT POS Indonesia dalam bidang pengiriman. Kerjasama ini terkait pengiriman obat yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan akibat perbakan virus corona.
Harapan kami kalau bisa dengan PT POS, layanan antarnya bisa lebih cepat. Kita juga akan bersinergi dengan PT POS dalam layanan antar barang di luar Kimia Farma Mobile. Jadi kita punya online yang offline ini, di masa COVID atau pandemi ini dibutuhkan delivery yang menjangkau sampai ke rumah-rumah dari apotek-apotek offline kami.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Data Mahkamah Agung menunjukkan lonjakan angka perceraian selama masa pandemi lebih banyak disebabkan oleh pergeseran waktu mengajukan permohonan cerai daripada faktor-faktor lain seperti ekonomi yang memburuk. Nurjanah Syaf, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilak Mahkamah Agung RI menjelaskan, lonjakan angka perceraian itu karena penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
PSBB ini mulai pada bulan Maret sampai pada bulan April. Karena kebijakan PSBB ini membatasi masyarakat untuk datang ke pengadilan. Sebagian besar masyarakat menahan diri untuk tidak keluar rumah termasuk untuk mendaftarkan perkaranya di pengadilan.
Nurjanah menyampaikan itu dalam diskusi daring Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Selasa 8 September sore. Nurjanah menyebutkan angka perceraian di Indonesia selalu naik dalam 5 tahun terakhir. Angka perceraian pada 2019 mencapai 480.618 kasus, naik hampir 20% dari angka perceraian 2016, yaitu 401.717 kasus. Melihat angkanya, Nurjanah memastikan bahwa tidak ada lonjakan berarti pada tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dilihat data per bulan, Nurjanah mengakui memang ada peningkatan sangat tajam jumlah perceraian di bulan-bulan setelah pencabutan PSBB dibandingkan dengan pada bulan-bulan penerapan PSBB. Kepala BP4 Nasaruddin Umar mengaku prihatin dengan apa yang terjadi.
Kenapa makin hari, makin kesini ini, makin banyak istri yang menceraikan suami. Era tahun 60-an, 90% perceraian di pengadilan itu adalah suami yang menceraikan istri.
Berbicara dalam forum yang sama, Zahrotun Nihayah dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nihayah membagikan pengalamannya dalam dua posisi berbeda yang pernah dijalani, yaitu mediator pasangan yang akan bercerai dan konselor. Dia menemukan fakta keberhasilan mediator jauh lebih kecil.
Nah, peluang untuk islah jauh lebih besar. Preventif ini jauh lebih berhasil daripada yang sudah masuk ke pengadilan secara proses itu sudah bulat gitu loh ya, sudah niat dan sudah melalui pertimbangan-pertimbangan sehingga sulit dimediasi lagi ketika sudah mendaftarkan gugatan cerai atau talak itu ke pengadilan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Belum lama ini, dua desainer asal Indonesia dipercaya untuk membuat masker yang mengangkat couture fashion atau adi busana untuk penyanyi papan atas Lady Gaga dan juga tim penari latarnya. Mereka adalah desainer asal Surabaya, Diana Putri untuk Diana Couture dan Matty Choa untuk Maison Matte di Jakarta. Tak lama setelah peluncuran album terbaru Lady Gaga yang berjudul Chromatica bulan Mei lalu, Diana Putri langsung mendesain masker yang bertema logo album tersebut. Masker tersebut terlihat dipakai oleh Lady Gaga saat tengah melakukan gladi resik untuk acara MTV Video Music Awards di New York bersama penyanyi Ariana Grande belum lama ini.
Saya tuh menggunakan desain Chromatica yang terinspirasi oleh logo album terbarunya. Logonya itu kayak merupakan spin gitu, jadi bentuk wavelength yang dijelaskan dalam konsep matematika.
Ini memang bukan pertama kalinya Diana Putri merancang untuk sederetan selebriti Amerika, salah satunya adalah pakaian yang dikenakan oleh Ariana Grande di panggung MTV Video Music Awards tahun 2018. Siapa yang menyangka jika masker karyanya ini, yang lalu ia buat dalam beberapa versi dan warna, lantas dipakai oleh para penari latar Lady Gaga saat tampil di ajang MTV Video Music Awards 2020.
Yang kemarin untuk Gaga, itu pun actually itu bukan untuk perform di acara sebesar VMA. Cuman saya bersyukur banget, dia pakai face mask itu tuh pada saat dia rehearsal apa segala macam, itu kan berarti face mask saya itu kan berarti benar-benar nyaman untuk dipakai dia gitu. Tetap saya bersyukur dipakai dancernya.
Merupakan sebuah kejutan bagi Matty Choa ketika Lady Gaga mengenakan masker karyanya saat menerima penghargaan di panggung MTV Video Music Awards tahun ini.
Luar biasa ya, betul-betul come to my surprise, dia bahkan mengenakan masker ini untuk dua outfit ya. Terlebih lagi saya merasa sangat senang karena seorang bintang seperti Lady Gaga, dia bahkan mempromosikan mau pakai masker, bahwa kita di musim pandemi ya, di mana kita harus protect ourselves, juga protect orang-orang di sekitar kita.
Penggarapan masker berwarna metalik ini memakan waktu sekitar 3 hari dan hanya ada 10 buah yang kini menjadi rebutan setelah dipakai oleh Lady Gaga.
Ini betul-betul saya buat dengan pemikiran bukan hanya cantik, glamour, tetapi juga fungsional. Jadi ada lapisan di dalamnya, ada pelindungnya.
Ini bukan pertama kalinya Matty Choa berkolaborasi dengan selebriti Amerika. Ia pernah merancang gaun untuk penyanyi Gwen Stefani dan model Gigi Hadid. Di tengah pandemi, kedua desainer ini masih terus giat berkarya sambil beradaptasi dengan kelaziman baru seperti dengan mendesain beragam masker atau baju yang lebih casual di samping gaun-gaun pesta yang masih terus mereka rancang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perusahaan farmasi AstraZeneca mengumumkan penghentian uji coba hari Rabu setelah salah satu peserta uji cobanya di Inggris jatuh sakit dengan gejala transverse myelitis, yaitu radang syaraf tulang belakang. Peserta uji coba itu diharapkan akan bisa sembuh. Vaksin virus corona yang dikembangkan bersama oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford itu dipandang sebagai salah satu dari puluhan vaksin paling menjanjikan yang sedang dikembangkan di dunia. Setelah uji coba tahap awal yang sukses, pengujian menuju ke tahap 3 dalam beberapa pekan terakhir dengan melibatkan 30.000 peserta uji coba di Amerika, Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan. Para ilmuwan menekankan belum ada petunjuk bahwa penyakit peserta uji coba itu terkait dengan vaksin yang diberikan. Pakar imunologi atau ilmu kekebalan tubuh University of Reading, Dr. Alexander Edwards mengatakan,
"You're giving the vaccine to very large numbers of people and at any given time."
Vaksin ini diberikan kepada sejumlah besar orang, dan kapan saja, secara acak dan kebetulan, sangat mungkin beberapa peserta uji coba itu punya masalah kesehatan. Jadi saya pikir itu normal kalau kejadian itu muncul, dan yang penting adalah menghentikan dulu dan menyelidikinya lebih rinci.
Penyelidikan itu sedang berlangsung meskipun tidak jelas sampai kapan. Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock, berupaya meyakinkan publik.
It just shows how much of an emphasis we put on.
Ini menunjukkan betapa besar penekanan kami pada keselamatan vaksin, meskipun tentu saja kita semua sangat ingin melihat vaksin itu berhasil.
Pekan ini 9 pengembang vaksin terkemuka Amerika dan Eropa bertekad menegakkan standar keselamatan untuk vaksin yang mereka kembangkan. Pemerintah Amerika meluncurkan Operation Warp Speed awal tahun ini dengan dana hampir 10 miliar dolar untuk mempercepat pengembangan vaksin dengan target Januari tahun depan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika memberitahu Departemen Kesehatan di seluruh negeri untuk menyusun draft rencana vaksinasi bulan Oktober. Secara global, setidaknya ada 7 vaksin yang diuji coba pada tahap 3 dengan melibatkan ribuan peserta. Dr. Alexander Edwards menambahkan,
"It's a slow process because it depends on how many people are being infected."
Ini proses yang lambat karena tergantung pada berapa banyak orang yang terjangkit, dan tentu saja itu menyebar ke berbagai wilayah berbeda. Dan kita tahu jumlah kasus di berbagai wilayah itu setiap minggu beragam dari minggu ke minggu.
Bahkan para ilmuwan mengatakan jika vaksin telah disetujui, masih akan memerlukan waktu untuk diluncurkan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Wabah COVID-19 membawa berkah tersendiri bagi para ilmuwan yang meneliti kehidupan laut, khususnya paus. Lalu lintas laut yang jauh lebih longgar dan tenang mengurangi kebisingan laut secara signifikan dan menurunkan tingkat stres mamalia laut ini sehingga mudah diteliti. Tim VOA melaporkan. Perasaan Andrew Trites lega di masa pandemi ini. Bukan karena peneliti mamalia laut di Universitas British Columbia ini dan keluarga dekatnya tidak ada yang menjadi korban virus corona, melainkan karena ia kini bisa melangsungkan risetnya mengenai ikan paus secara lebih seksama. Paus, katanya, adalah hewan akustik yang artinya mengandalkan gelombang suara untuk melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk berburu dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kondisi laut yang hiruk-pikuk karena aktivitas kapal dan manusia sering membuat bingung paus dan menaikkan tingkat stresnya.
They too are very sensitive, and particularly animals that use acoustics to find their food.
Mereka sangat sensitif, khususnya hewan-hewan laut yang mengandalkan gelombang suara untuk mencari makan atau berkomunikasi dengan sesamanya. Situasi laut yang lebih tenang membuat mereka hidup lebih nyaman. Bagi kami, inilah saat yang tepat untuk meneliti mereka.
Sejak pandemi melanda Maret lalu, aktivitas di bandara, marina, pantai, dan perairan di berbagai penjuru Kanada relatif sepi. Berbagai pembatasan terkait wabah virus corona membuat ekspor dan impor, terutama yang mengandalkan laut, menurun secara drastis. Ini semua membuat tingkat kebisingan di laut menurun secara signifikan. Pakar oseanografi David Berkeley dari Universitas Dalhousie memperkirakan polusi suara rata-rata menurun 50%.
Quieter at a faster rate in the last month.
Semakin menurun, dan bahkan dengan laju yang semakin cepat. Kami perkirakan menurun sekitar 4 desibel, yang artinya penurunan hingga setengahnya. Ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Berkeley mendapatkan fakta ini setelah menggunakan seperangkat monitor suara untuk mengukur tingkat polusi suara di pantai barat Pulau Vancouver dan di Selat Georgia. Temuannya tersebut baru-baru ini dipublikasikan di Narwhal, sebuah jurnal yang diterbitkan sebuah organisasi yang beranggotakan para jurnalis lingkungan Kanada. Berkeley dan sejumlah periset berspekulasi, menurunnya polusi suara ini mengurangi tingkat stres paus-paus Atlantika Utara. Valeria Vergara, seorang pakar paus beluga, mengaku senang dengan situasi laut di masa pandemi. Ia berharap populasi paus beluga yang sangat terancam di Muara St. Lawrence bisa pulih. Ia mengatakan saat ini hanya ada 800 ekor paus di sana, padahal pada tahun 1885 jumlahnya diperkirakan 10.000 ekor. Sekian laporan tim VOA, Arif Buniman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Serikat Pos Universal dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mendesak berbagai pemerintahan di dunia untuk menyediakan para operator pos, kargo udara, dan pos kilat dengan dana dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Layanan pos bergantung pada penerbangan pesawat penumpang dan pengantaran surat ke seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan sistem ini. Berbagai pemerintahan memberlakukan larangan terbang atau membatasi perjalanan udara guna mencegah penyebaran virus ke negara mereka. Hal ini menyebabkan terlambatnya surat sampai. Juru bicara Serikat Pos Universal David Dash memberitahu VOA, kantor pos telah menciptakan rute kapal, truk, dan kereta api yang baru untuk menanggapi krisis ini.
What ICAO and UPU are actually saying is if you want to return.
Apa yang dikatakan ICAO dan UPU adalah jika Anda ingin layanan cepat seperti sebelumnya, kita perlu menjalankan sistemnya kembali seperti semula dan pemerintah harus memberikan dukungan pada gagasan pengupayaan pemulihan pekerjaan seperti semula.
Dutch menyangkal bahwa kelangsungan operasi jaringan pos internasional terancam oleh persaingan dari pihak swasta yang memanfaatkan kesenjangan yang tercipta.
But to be honest, and the figure is quite stark.
Tetapi sejujurnya, dan angkanya cukup mencolok, pihak swasta mungkin akan mengurus pengiriman dari 70% paket dan petugas pos sekitar 30%. Jadi pada dasarnya semuanya berubah, dan operator layanan pos harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini.
Dutch mengatakan industri ini telah mengubah strateginya secara cepat dan drastis untuk mengurus pengiriman kebutuhan medis dan kemanusiaan yang diperlukan untuk memerangi pandemi. Dia mengatakan pos tidak hanya sekedar berupa layanan fisik pengantaran surat saja. Dia mencatat bahwa banyak layanan kini dilakukan melalui internet.
Saya rasa temuan dari pandemi ini adalah perubahan ini dan peralihan ke digital, peralihan ke internet akan menjadi arah baru dari bisnis pos ini ketika kita semakin memasuki abad ke-21. Semakin banyak paket, semakin banyak layanan keuangan, dan semakin banyak terkait dengan bisnis.
Sementara layanan swasta menciptakan persaingan yang ketat, Dutch mengatakan dia tidak yakin pihak swasta akan bersedia mengirim surat untuk orang yang tinggal di tempat yang terisolir dan terpencil. Katanya, dari sudut pandang keuangan, hal itu tidak menguntungkan. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sebelum terjun ke dunia seni peran, Hilary Swank kecil bermimpi menjadi seorang astronot. Kini impian itu terwujud dalam produksi Netflix terbaru berjudul Away. Dalam serial yang dirilis 4 September lalu itu, Swank berperan sebagai seorang astronot yang memimpin misi ke planet Mars.
I got you a present. That's the Earth, the Moon, Mars.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Swank menuturkan,
I'm a Leo and I love a challenge. And so for me, I was actually kind of disappointed that
saya berzodiak Leo dan saya suka tantangan. Jadi sebetulnya saya kecewa karena sebagai aktor, ketika menjalani pelatihan astronot, kami tidak benar-benar naik pesawat di mana kemudian gravitasinya turun sampai benar-benar nol. Saya katakan, loh kita tidak akan melakukan itu. Mereka bilang tidak. Saya sangat suka tantangan dan petualangan. Saya pasti akan ikut kalau ada camp pelatihan astronot betulan.
Diproduseri oleh Jason Kadams, Away bercerita tentang Emma Green, tokoh yang diperankan Swank. Green dan kru internasionalnya melakukan misi berbahaya ke Mars, di mana Green harus meninggalkan suami dan putrinya yang masih remaja selama 3 tahun. Serial ini secara bolak-balik menceritakan apa yang terjadi di ruang angkasa dan apa yang dialami keluarga Green di bumi. Karakter Josh Charles sebagai suami Swank dikisahkan jatuh sakit, sementara ia seorang diri mengurus putri mereka. Sedangkan karakter Green tidak kalah rumit. Ia adalah astronot pemula yang mudah tersinggung dan memiliki kolega yang mungkin menaruh hati padanya. Akan tetapi, kisah Green sebagai seorang perempuan pemimpin bukanlah sesuatu yang jadi alur utama serial ini. Swank memenangkan Piala Oscar tahun 1999 untuk perannya sebagai seorang laki-laki trans dalam film Boys Don't Cry dan tahun 2004 dalam film Million Dollar Baby. Ketika tawaran menjadi astronot menghampirinya, ia langsung menerima tantangan itu.
The only thing I've ever known for sure in my life is that I wanted to be on the first mission to Mars.
It's only 3 years.
Untuk meniru adegan melayang-layang di ruang hampa udara, para aktor dalam film ini, termasuk Swank, harus digantung dengan menggunakan kabel.
Film ini menuntut saya agar terbiasa dengan kondisi gravitasi nol dan lumayan menguras tenaga.
Serial Away hadir dalam 10 episode. Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Acara televisi bertajuk Keeping Up with the Kardashians yang membuat nama Kim Kardashian dan saudara-saudaranya Kyle, Kendall, Khloe, dan Kourtney menjadi terkenal dan meluncurkan karir mereka di dunia bisnis mode dan kecantikan itu akan menayangkan musim terakhirnya pada awal tahun depan, kata jaringan televisi E! Dan keluarga besar Kardashian. Dengan berat hati kami mengucapkan selamat tinggal kepada Keeping Up with the Kardashians setelah 14 tahun, 20 musim, ratusan episode, dan berbagai pertunjukan sampingan, kami telah memutuskan sebagai sebuah keluarga untuk mengakhiri perjalanan yang sangat istimewa ini. Demikian pernyataan keluarga itu di media sosial. Mereka tidak memberikan alasan atas keputusan tersebut kecuali bahwa jaringan televisi E! Mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menghormati keputusan keluarga untuk menjalani hidup mereka tanpa kamera kami. Keeping Up with the Kardashians memulai debutnya pada tahun 2012 dan menelurkan 12 seri pertunjukan tambahan. Selama bertahun-tahun, acara tersebut menunjukkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan pribadi dan profesional keluarga di California itu, termasuk pernikahan Kim Kardashian dengan rapper Kanye West, perampokan bersenjata di Paris, putusnya pernikahan Khloe Kardashian dengan pemain bola basket Lamar Odom, dan transisi dari kepala keluarga Bruce Jenner hingga menjadi Caitlyn Jenner. Acara tersebut dan kehadiran Kardashian di media sosial membantu Kim Kardashian meluncurkan lini kecantikan dan pakaian renang, karier modeling adik tirinya Kendall Jenner, dan bisnis lip gloss yang mengubah adik tirinya Kylie Jenner menjadi miliarder pada usia 21 tahun. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.